Dominus vobis cum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Marcum, gloria tibi Domine, verbum Domini, laus tibi Christe.